rôzni hostia, rôzne názory a rôzne témy. Začína sa relácia Téma. Príjemné popoludne vám pri počúvaní relácie Téma. Od mikrofónu pre Peter Miller. V dnešnej relácii budem mať opäť veľmi zaujímavého hostia. Ide o človeka, ktorý je veľmi veľkým prínosom pre kultúru tejto krajiny. No ale prvne, sa dostanem k samotnému rozhovoru, tak treba spomenúť, čo tomu všetko predchádzalo, lebo ono to bolo veľmi zaujímavé už od sobotnejšieho popoludnia. Ono niekedy sa stáva, že plánujete kopec vecí, potom kopec vecí spadne a na poslednú chvíľu sa rozhodnete niečo urobiť. A potom sa dejú veľmi zaujímavé záležitosti. Samozrejme, nebolo tomu inak ani v tento víkend uplynulý. Najprv som mal ísť na stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska do Vyšného Slavkova a absolvovať výstup na najvyšší vrch pohoria Branisko na Smrekovicu. Potom z toho zišlo, mal som ísť do Košíc na festival, nakoniec z toho tiež zišlo, tak na poslednú chvíľu som sa zbalil a v sobotu popoludní vyrazil peši zo Spišského Podhradia do Vyšného Slavkova. No tak tam sme sa trošku stretli aj so známymi a tak ďalej, ale nebolo veľa času, pretože potreboval som ísť nájsť nejaké miesto na spanie hore v horách a už bolo neskoro večer. No a samozrejme predpoveď počasia nebola vôbec priaznivá. Boli tam žiaľ aj viditeľné veľké zosuvy pôdy, rozvodnené potoky a keď sa mi podarilo nájsť konečné miesto na spanie, tak zatiaľ to vyzeralo veľmi dobre. Ten večer poprchalo neustále, aj pršalo, no ale potom prišla vichrica, taký výchor, ale veľmi silný. Tak celú noc som mal čo robiť, aby som udržal ten prístrešok, ktorý som si postavil, takú celtu. No a taký všelijaký, naozaj rozobratý, som potom druhý deň išiel do Brutoviec, do Múzea ľudových hudobných nástrojov, kde už som sa s týmto dnešným hosťom, pánom Michalom Smetankom, dohodol na rozhovore. No ale pravdu povediac, mal som malú dušičku, pretože som išiel tradične cez rôzne krkaháje, ale tentoraz to boli naozaj mega krkaháje. Asi 3/4 hodinu som hľadal nejaký brod cez potok, ktorý tečie z Vyšného Slavkova, aby som vedel prejsť na druhú stranu. No a keď som videl, aký kopčisko ma čaká do Brutoviec, tak som si nebol istý, či toto vôbec stihnem. Snažil som sa pánovi Smetankovi dovolať, no samozrejme nebol tam signál. No tak som šliapal, až nakoniec, čuduj sa svete, presne o 3:00 sa mi podarilo navštíviť Brutovce, v ktorých som bol prvýkrát v živote a tým pádom dodržať dohodnutý termín. Pán Michal Smetanka je veľmi všestranným človekom, je výrobcom hudobných ľudových nástrojov, samozrejme muzikantom, pedagógom a multiinstrumentalistom predovšetkým. Zameriava sa na výrobu pôvodných ľudových hudobných nástrojov, na ktorých hráva od roku 1996. Jeho hudobné nástroje putovali po výstavách a prezentáciách na všetkých kontinentoch, kde tvorili súčasť zbierok mnohých zberateľov a doposiaľ tvoria hudobníkov, no ale aj odborníkov doma i v zahraničí. Títo všetci ľudia majú u seba doma jeho výrobky. V jeho interpretačnom repertoári dominujú pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažú k pastierskej kultúre. No a ako solista spolupracoval a hosťoval vo viacerých folklórnych súboroch, vystupoval na desiatkach festivalov a koncertov na Slovensku a rôznych miestach Európy i Ázie. Koncertoval napríklad pre britskú kráľovnú Alžbetu II, viacerých prezidentov, štátnikov a množstvo významných osobností. Je autorom 3 CD-čiek, 3 albumov, spoluautorom viacerých publikácií a článkov týkajúcich sa ľudovej hudobnej kultúry. V roku 2008 sa stal nositeľom prestížneho ocenenia ľudových výrobcov Kráľ európskeho ľudového remesla 2008. Prevádzkuje jedinečné múzeum ľudových hudobných nástrojov, ktorého zbierky vytvárajú zaujímavé exponáty ľudových kultúr sveta. No vzhľadom na to, ako som už spomenul, že som bol naozaj rozobratý, tak tá hlava až tak nepracovala, ako by mala. Nedotkli sme sa úplne všetkého, čo som sa pôvodne pána Smetanku chcel opýtať. Rozprávali sme sa vo veľkej miere iba o múzeu, výroby nástrojov sme sa dotkli len tak okrajovo, takže môže byť, že ešte niekedy v budúcnosti sa stretneme a porozprávame sa aj o iných veciach, pretože s týmto človekom sa určite dá rozprávať na množstvo zaujímavých tém, ktoré súvisia s tým, čo tento človek tvorí a robí pre kultúru našej krajiny. No vážení ľudia, ktorí počúvate reláciu Téma, tu je už teda spomínaný rozhovor, ktorý vznikal v krásnom prostredí Levočských vrchov v Brutovciach. No, hosťom dnešnej relácie Téma je pán Michal Smetanka. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
No a vy sa zaoberáte zbieraním ľudových nástrojov.
Tak je.
Máte múzeum v krásnej obci Brutovce, maličkej dedinke vysoko v Levočských vrchoch, kde sa práve nachádzame.
No, každý blbne nejakým svojím spôsobom a toto je taká moja uchylečka, ktorú mám. Keďže som muzikant, vlastne do takej rodiny som sa narodil muzikantskej a pred mnohými rokmi mi učarovala ľudová muzika a čím viacej mi učarovala nielen ľudová muzika slovenská, ale aj ľudová muzika iných kultúr. No a keďže som si ako muzikant stále zo sveta niečo doniesol, alebo aj kamaráti mi nosili rôzne darčeky zo sveta práve tohto druhu a keďže stále aktívne hrávam, tak sa mi nazbieralo množstvo nástrojov, ktoré som nemal kam dávať, tak som našiel takýto jeden svoj domček, som vyčlenil priestor na to, aby som tu mohol spraviť múzeum. Takže je tu, ako vidíte, kopa hudobného haraburdia.
Kedy to vlastne vo vás taký nápad skresol, že to začnete nejak vážnejšie brať, že to bude vlastne múzeum? Aj?
No, pravdu povedať, ja sa to ani dneska veľmi vážne neberiem. Že je to stále taká, hlavne môj depozit zvuku, by som povedal. Ale tak nápad prišiel s tým, že dosť veľa známych najprv mi sem chodilo a potom je, že to je zaujímavé, tak ich známy a tak ďalej. No tak mi vydali potom dokonca, ja ani neviem, jak som o to žiadal alebo nežiadal, Slovenské národné múzeum nejaký glejt o nejakom spierkovom fonde, ktorý tu je. No je to už dosť dávno, možno takých 5 rokov to bude. Ale znovu hovorím, že to nebol môj zámer robiť nejaké múzeum, ono to skrátka tak vyšlo.
Uh-huh. A vidno, že tu sú z celého sveta tieto hudobné nástroje.
Áno.
Viete aj povedať, že z akých krajín také niečo také zvláštne? Tak...
No isté, tak bolo by toho viacero, tak od Austrálie, ktorá je asi taká najvzdialenejšia, keďže je vraj na druhej strane sveta, ja neviem, som sa tam ešte nenavrtal, ale tak stamadiaľ mám vlastne ozvučné drievka a didgeridy samozrejme, to sú také tie austrálske takzvané prdí truby, jak ich niekto volá, cez čo, Severnú Ameriku, Južnú Ameriku, veľa nástrojov z Ázie, z Afriky, v podstate zo všetkých kontinentov, z Antarktídy nemám, hej, ale zatiaľ neviem, aby tam niekto hudobné nástroje vyrábal, takže...
Do ľadu fúkajú.
Áno, a ten by tu dlho nevydržal.
Čo za druhý hudobný nástroj tu teda máte?
No, z toho všetkého možného, čo tu je, ja najviac obľúbujem aerofóny, to znamená vzduchov zvučné nástroje, všetko, do čoho sa dá nejakým spôsobom duť, alebo fúkať, alebo čoho zvuk vzniká na základe vzduchu. Takže toto ja mám najradšej, aj keď paradoxne som klavesový hudobník pôvodne, ale tieto mi najviac učarovali, hlavne tie naše karpatské, z tej karpatskej proveniencie, teda aj naše slovenské píšťaly, tak by sa to jednoducho dalo povedať. No ale teda aj zo sveta, keď už si niečo nosím, tak sú to väčšinou píšťaly jednoducho povedané, alebo niečo, do čoho sa fúka. Ale mám veľmi rád aj idiofóny, teda všelijaké typy a druhý drumblí, zvoncov, ale aj blanozvučných nástrojov, bubienkov všelijakých a všeličo. Ale aj strunových nástrojov sa tu veľa nájde z každej hudobnej rodiny čosi.
Koľko máme my vlastne týchto druhov píšťal, tak povedal, na Slovensku?
Alebo... No, na Slovensku je ich zdokladovaných alebo zdokumentovaných 103 druhov týchto vzduchozvučných nástrojov, čo je ináč veľmi zaujímavé, pretože oproti tomu máme, myslím, len 14 druhov chordofónov, to znamená nejakých strunozvučných, čo majú strunu nejakú, a len 3 druhy membránofónov, teda bubnov, jednoducho povedané, čo je fakt veľmi zaujímavé, lebo aj z tých troch druhov sú dva druhy, ktoré súvisia s bubeníkmi, ako hlásnikmi, to znamená, že to nebol celkom hudobný nástroj, to bol vlastne len skôr zdroj zvuku, alebo taký megafón, alebo ak to bubnom, jak to je jingle. A jeden typ, ktorý sa používal bubnom v muzike, ale ten pochádzal sa z južného Slovenska. Že to je veľmi zaujímavé, že u nás v našej karpatskej tradícii úplne chýbajú bubny, ale za to píšťal máme hromadu.
To súviselo s tým pastierstvom. Zrejme.
Isté, ale aj v iných kultúrach, napríklad na Kaukaze, keď si zoberiete, tak tam majú aj membranofóny, teda bubny, nie len aerofóny. Mm-hmm. U nás ich asi netrebalo, lebo naša muzika je predsa trošičku na inom základe stavaná ako ostatné okolité kultúry, takže to si myslím, že je veľmi zaujímavé.
Prvé, čo mi udrelo do očí, to som vám už vravel, no ja to poviem primitívne, a mega koncovka.
No, je to mega koncovka, ja by som popísal tak, že je to dlhá truba, ktorá má nejaký 1,80 m. Je zostrojená tak, že stojí samostatne na takej trojnožke, na takom stolčeku. Zakrivená je hore takým dreveným rohom, aby sa do nej dalo fúkať. Teda trošičku iný systém ako fujera, ona má ako keby roh. Obsluhuje sa tým, že by sa dalo dočiahnuť na koncovku, pretože väčšina ľudí vie, že tá koncovka sa volá aj kvôli tomu koncovkou, že pri hraní sa prikrýva, odkrýva aj spodný koniec. No na toto by sa nedalo dočiahnuť a práve kvôli tomu je opatrená takým zariadením, vlastne takou šnúrkou, ktorá sa na spôsob kladky poťahuje a dolu na tej koncovke pri tej trojnožke je klapka, ktorá sa zatvára a otvára. Je to veľmi zvláštny nástroj. Ona sa volá pôvodne z kraja výskytu poľského Sliezska písala salašniča. Je to vlastne tiež veľká pastierská píšťala, ktorú keď som videl na fotografii, tak som bol v úplnom šoku a spravil som presnú rekonštrukciu podľa tohto hudobného nástroja. Takže taká jedna píšťala salašniča je aj v Brutovciach.
Takže vlastne aj vyrábate tieto nástroje?
Áno, ja ich väčšinou vyrábam.
Oh, to je úžasné. A tento veľký hudobný nástroj, tento trombón, alebo čo to je?
To je pastierská trúba, na Slovensku sa aj často hovorí aj fujera trombita, aj keď s takou bežnou fujerou nemá vlastne spoločné vôbec nič. Trúby nájdeme vo všetkých horstvách na svete, úplne vo všetkých, Karpaty nevynímajúce. U nás v Karpatoch tých typov trúb bolo veľmi veľa, vyrábali sa aj z rôznych materiálov a rôznymi technológiami. Táto konkrétne je smreková, je rozpolená, je tzv. Konická, s dreveným nátrubkom, ktorý sa do nej dáva. Ale okrem toho boli aj kratšie trúby, vlastne pastierské rohy. U nás veľmi známy, alebo tak sa to pomenulo, že Važecký roh, ten sa v múzeách dá vidieť. Je to vlastne podľa Važca pomenované, ale neznamená to, že len vo Važci by pastieri hrali na takúto trúbu. Trúby nájdeme naozaj všade po Karpatoch. Dneska to nie je možno celkom taká akože zrejmá a známa vec, ale v histórii to tak bolo.
No, máte tu aj dosť, teda čo som si všimol, rôznych píšťaliek a slovenských tu máte tiež, máte teda vzorky všetkých tých 130?
No, všetkých 130 nemám, 103.
Teda 103, pardon.
Aby som opravil. Všetky nemám, aj keď vlastne mám takú ambíciu, že raz v živote vyrobím všetky, ale tie hlavné mám. A neviem povedať, že koľko druhov, ale tie najzaujímavejšie v každom prípade mám, lebo asi u nás také najrozšírenejšie okrem fujar, ktoré sú také dostatočne známe a ktoré aj štandardne samozrejme vyrábam, mám ich tu niekoľko v zbierke takých zaujímavých, aj starých, aj svojich, z rôznych materiálov, v rôznych ladeniach a tak ďalej. Tak koncovky, takisto rôzneho druhu s pridaným zvukovým vzduchovým zariadením alebo bez neho, krátke, dlhé, hrubé, takisto v rôznych ladeniach. Asi najrozšírenejšia bola šesťdierková pastierská píšťala. To je taká píšťalka, ktorá má 6 dierok a tie sú tiež rôznych vyhotovení, akože to je v úžasnej variabilite. Máme štvordierkové píšťaly, sedemdierkové píšťaly, trojdierkové krátke píšťaly, to je čosi ako keby medzi fujarou veľkou a koncovkou. Je taká veľmi zaujímavá vec, alebo trojdierková jednorúčka sa tam hovorilo. Maličké píšťalky, ktoré sú povedzme 5 až 7 cm dlhé, tie sa volajú handrárske píšťaly, tie trojdierkové, dá sa na nich výborne hrať, akože veľmi zaujímavá vec. No a potom ešte, ktoré z takých dôležitých som nespomenul. Samozrejme je tu potom rodina, okrem tých naozaj píšťal, nástrojov, ktoré sú jazyčkové, to znamená sú gajdy, gajdice, dvojgajdice, ako keby ľudový šalmaj, ľudový klarinet a podobné záležitosti. No a truby sme spomínali, no neviem, na čo som zabudol, na niečo isto, lebo naozaj je toho veľa.
Na čom sa práve v Brutovciach takto väčšinou hrávalo? Kedysi?
No Brutovce sú zaujímavé tým, Ja som o Brutovciach podstatne skôr vedel, ako som tušil, že raz sem prídem žiť.
Aha.
A tu žili dvaja, vlastne poslední výrobcovia píšťal, šestierkových píšťal na Spiši. Alebo vôbec na východnom Slovensku, sa dá povedať. Že to boli poslední, tak ja ich naozaj aj volám, že poslední Mohikáni, ktorí udržiavali nejakú takú kontinuálnu tradíciu. Oni pozomierali pred hádam nejakými 20-25 rokmi, ja ich žiaľ bo už nepamätám, ale nazbíral som o nich množstvo materiálu, aj nejaké nástroje po nich mám a podobne. Takže ja som sa tu skrátka nejak vyskytol, tiež ako muzikant a výrobca a interpret a ja neviem, čo všetko môže práve v obci, kde takíto ľudia žili. Že my katolíci tomu hovoríme karma.
Asi. Áno, to muselo ostať, viete, tá niť. Hej, to sa nesmelo asi pretrhnúť.
No, ale vedome to nebolo. Aha. Že by som sa nastiahol do Brutovej správe kvôli tomu, ale pak nejak vyšlo.
No to sú to tak celé, to karma, ako si spomínal. To sú zaujímavé veci, proste to bolo asi tak silné tu, že to tu muselo ostať.
No je to možné, lebo ja si myslím, že aj pre nástrojára také kvalitné drevo, aké máme my tu, však tento domčík, v ktorom my teraz sedíme, má 865 metrov nad morom, alebo nejak tak, aj do 900 metrov. Tu v okolí, vlastne v tomto slovenskom Tibete, jak to často volajú vlastne na tejto planine, tak tu rastú také kvalitné dreviny, ktoré je škoda s nimi niečo iné robiť ako hudobné nástroje. To je jedna vec. Okrem toho je to pardon, je to naozaj starý pastierský kraj, kde od oviec cez voly, kravy sa tu jednoducho, lebo tu okrem drevorúbactva sa nič iné v podstate ani robiť nedalo, len pásť. Takže to je znova muzika. A tiež, ak po svete si všímam asi, že čím vyššie v horách, tým ako keby bližšie k Bohu, alebo k nebu v každom prípade, ale tá muzika s tým jednoducho súvisí. Takže asi tie Brutovce alebo okolité dediny, tieto horské, ktoré sú veľmi dlho osídlené, no tuto bez muziky do dneska nejde. Tu sa do dneska, chvála Bohu, spieva.
Tak ja dúfajme, že sa aj bude. Ako, takto mladých ľudí vieme, že v týchto našich vysokorských dedinách aj čoraz menej. Vieme, kde je problém, samozrejme, aj ťažké s prácou a tak ďalej. No ale napriek tomu, sú tu nejaký takýto, čo je ten potenciál, teda nejaká vízia do budúcna, že áno, že sa to udrží, hej, že by neboli nejaké obavy, že by mladí prestali sa nejak húfne o toto zaujímať, ale sú tu mladí, ktorých práve zaujala táto pôvodná tvorba ľudová a tieto ľudové nástroje naše.
Sú, a ja verím tomu, že nič kvalitné nikdy nevyhynie. Mm-hmm. Ako všade a vo všetkých smeroch, takže ani muzika. A sú tu aj mladí ľudia, napriek tomu, že dedinka je malá, tak napríklad aj v Brutovciach, však dneska tu bolo prvé sväté príjmanie a 3 decka boli. Čo nie je veľa, ale na takúto maličku dedinku je to super.
A koľko je... pre zaujímavých obyvateľov Brutovce?
Oficiálne myslím nejakých 180, ale aktívne žijúcich sme napočítali 110.
Aha.
Ale z toho aj tých mladých ľudí je dosť a ešte stále je tu dosť detí, ktoré chodia aj na základnú školu. A skoro každé dieťa chodí buď na zúšku, alebo viem, že hráva na nejaký hudobný nástroj, čo je fakt skvelé. To je napríklad naozaj, keď hovoríme o muzike v Brutovciach, tiež taká zaujímavá vec, že tu v jednom čase fungovali 2 až 3 ľudové kapely a to je pred nejakými 50-70 rokmi. Hej, čo je fakt veľmi zaujímavé, že tu boli napríklad tie ľudové sláčikové hudby, s čím sa na Slovensku skoro nikde nestretneme a oni boli gažovské, teda neboli rómske, ale boli alebo tam nerómske, no, skrátka spôdnych obyvateľov, lebo v tom čase všade vlastne v tých takých mekách slovenskej ľudovej muziky, sláčikových hudieb, ako ja napríklad, ja neviem, Raslavica a podobne, tak to boli všetko rómske kapely, ktorí hrali slovenský folklor, ale. Hej. Tu to tak nebolo. To je veľmi veľká zaujímavosť. Nedokázal som sa dopatrať, že kde sa títo ľudia naučili hrať, pretože vlastne to bola taká tiež kontinuálna niť tých muzikantov. Do dneska ešte ľudia žijú, ktorí v tých kapelách hrávali. No ale oni vám povedia, že naučili sa od deda. Ale ten dedo už nežije, ale on bol tiež biely. Hej, čo je veľmi zaujímavé. Potom možno ďalšia taká zaujímavá vec je, že aj tu kedysi žili Rómovia, akože plne integrovaní, to boli kováči, a oni sa učili hrať od bielých. A predstavte si, že to bola familia, ktorá sa volá Gondolán. To boli veľmi uznávaní a dodneska vlastne uznávaní muzikanti v Čechách, ako pán Gondolán hral s Karlom Gotom, bol to vlastne jeho dvorný.
Veľmi známe meno, no, samozrejme.
No, jeho dvorný kapelník a oni práve pochádzajú z Tadiar.
Takže to vidíte, čo sa človek nedozvie.
No, Brutovce a muzika, to je skrátka asi tak prirodzene jedno s druhým.
A teda takto, keď sme trošku takto odbočili, ale vlastne ani neodbočili nejak. Len Grutovce sú takéto špecifické z tohto Tibetu, tuto.
Nie, no na Slovensku je každá obec, každá obec niečím zaujímavá. A tu, keď sa prejdete po tých existujúcich obciach, ktoré sú, tak každá je naozaj svojská. Už ďalšie obce, ktoré máte smerom na Levoču, sú napríklad z časti, niektoré sú rusínske, niektoré sú slovenské. Mm-hmm. Hej, ale vlastne všade do nejakej miery aj ten folklor buď žije, minimálne počas fašiangových pochôdzok, ktoré sú tu tiež nepretržité za neviem koľko rokov, hej, chodzenie z kozu. Tak sa to volá. To je vedľa v obci Olšavica. Tu Burtovciach to tiež. Nikto nevie, kedy to začalo. Hej, aj vlastne etnografické výskumy, ktoré sa robili, tak nikto nevie. Nie je doložené, že od roku, neviem, 1920. Mm-hmm. Nie, vždy tu boli. Skrátka. A v tých ostatných obciach tam tiež. Aspoň zo záznamov, ktoré mám z rôznych etnografických výskumov a folkloristických, ktorí robili rôzni ľudia, a tak sa mi to podarilo tiež zozbierať, to vlastne čo dedinka, to naozaj úplne zvláštna svojská kultúra, ale v každom prípade kultúra. Akože nie nejaký zlepenec čohosi, už dneska nejakého folk roku, alebo niečo také, ale naozaj originálne veci, ktoré tu nájdete. A do dneska je vidno, že tie dedinky stále žijú niečím. V každej jednej niečo zaujímavé nájdete, aj kultúrne, aj hudobné.
Áno, to aj cítiť. Som cez tento kraj prechádzal na jeseň v rámci Hrebeňovky. To som šiel po červenej z Bertotove zo Spišského štvrtka. A ja som to spomínal v jednom rozhovore tiež tejto relácii, že vlastne tu je najväčší výskyt smrkovca opadavého. Na Slovensku, na Slovensku určite. No a na jeseň sa prechádza tady, ale to je famózne niečo, keď vám vyjde počasie, že máte modrú oblohu a tie zlatisté smreky, niektoré sú solitérne samozrejme, že rastú oddelenie na lúkach, krásne košaté. To je niečo neuveriteľne krásne. Proste tento kraj je zaliatý zlatom. Takže možno aj toto všetko, taký duch miesta je ten genius locus. Toto vplýva tu možno, lebo ja práve cez tú Olšavicu, Brutovce som videl z hora, lebo takto som schádzal, čiže do Olšavice som šiel z boku, ale tiež dýchla na mňa. Tam som sa aj porozprával s domácimi úplne svojsky, totálne, že ja tak príjemne. Tieto dedinky, čo viem, Uložu mám tiež veľmi rád, hej, a Vyšné Nižné Repaše. Oni naozaj toto, ako ste spomínal, že tento Tibet, že náhorná plošina, takáto, naozaj to má veľa do seba. To, ako máme Sihliansku pláninu tiež, tak tam takisto obce v obrovskej nadmorskej výške na slovenské pomery, helom nad Rímavy som má 1051 metrov, hej, čiže najvyššia dedina vlastne na Slovensku. A tiež je to tam špecifické. Tieto vrchárske dediny sa vyznačujú tým, že tí ľudia sú tam veľmi milí a veľmi, veľmi takí ľudskí. No v podstate žijú tam ľudia.
Hej. Je to pravda a ty som si všimol, že vlastne naozaj po svete je to tak. Poviem jeden krátky príklad. Keď sme boli v Čiernej hore a sme lobzovali tam po húroch, myslím, morské nejaké tam prímorské destinácie. A kde sme stali, napríklad v kopcoch, tak kde sa dalo, tak miestni sa pristavili a ukazovali nám, pýtali sa, či sme v poriadku, či je všetko OK. No a nám to bolo také divné, lebo 3-4 krát denne sa na to niekto spýtal. Až potom nám to jeden pán v krčme samozrejme vysvetľoval, že tam je to úplne prirodzené. Tí ľudia o sebe javia záujem, či ste v poriadku, pretože sa tu ťažšie žije ako niekde na dolniakoch. A tým pádom aj tá spolupatričnosť je úplne prirodzená. Aj pretože vy potrebujete niekedy pomoc a niekedy vy potrebujete pomoc. Takže je to úplne prirodzené. A títo ľudia, ja nie som stadiar, ale som stadiar a tu chcem aj dožiť. Som si všímal, že títo ľudia nie sú ľahko prístupní. Oni sú komunikatívni, príjemní, ale taký skôr opatrní. Mm-hmm. Hej, na cudzích ľudí. Ale keď vás cajknú, že ste v poriadku, hej, tak potom sa stávate doslova členom rodiny a môžete prísť k ním kedykoľvek, aj o polnoci.
No, vráťme sa zase k týmto hudobným nástrojom. Ináč ešte samozrejme s tou Čiernou horou súhlasím, ja tam mám tiež skúsenosti z okolia Žabliaka a tam tých hor, takže to môžem potvrdiť naozaj. A to z celej bývalej Jugoslávie, čiže v Bosne. Ale aj v iných krajoch, naozaj v horách s ľuďmi, ešte stále. Možno, že majú tak blízko, hej, k tomu nebo, ťažko povedať. Ale tak ono je to preto, že pre tie podmienky. No, ale vy ste aj muzikantom. Hmm. No, o vás sa hovorí, že vy viete na všetky tieto hudobné nástroje, ktoré tu máte hrávať.
No tak ono by to bola hanba, že by som mal doma v baraku niečo, čo nehrá. Tak snažím sa. No samozrejme na každom do nejakej úrovne, že kde by som sa neporovnal, keď pozriem na aj akordeóny, povedzme tu mám staré, tak aby som sa porovnal s nejakým výborným muzikantom, akordeonistom zo svojich kolegov. To ani náhodou nie, ale čo tu pohrám, akože už za tie roky. Takže na každý nejak, čo si pohrať, viem, ale nemôžem povedať, že som virtuóz v hre na každom z nich. Ja sa zaoberám skôr naozaj našim inštrumentárom, hlavne, no a to sú teda píšťalky, koncovky, fujary a podobne. A
koľko týchto všetkých hudobných nástrojov tu máte takto, viete? Alebo je tu naozaj veľmi veľa?
Toho roku som sa konečne, chcem tomu povedať, že si aj označím, spravím nejaký katalóg a podobne.
Aha.
Lebo neviem presne, ale okolo nejaké 500 to tu bude.
Fúha. No a vedieť hrať na 500 hudobných nástrojov, tak to nevie každý.
Ale to viete, ono, čo sa týka aerofónov, ktoré som spomínal, tých vzduchozvučných, tak sú vlastne len tri základné spôsoby, aké to vám jednoduchšie povedať. To znamená, že keď ovládate aspoň jednu skupinu nástrojov, tak aj tá ďalšia sa vám ovláda podstatne jednoduchšie. Mm-hmm. To neznamená, že to úplne je to isté, pretože keď zoberiete do ruky píšťalku, napríklad bulharský kaval, alebo turecký kaval, tak do toho neviete ani fúknuť. Akože bežný človek, a ja tiež, keď som to prvýkrát držal v ruke, tak som na to pozeral, že tej píšťale niečo chýba. Že je to vlastne len rúra, na ktorej sú dierky. Tam nie je žiadne okienko, ani žiadne natrubok, skrátka nič. Takže úplne iný spôsob. A nájdú sa aj takéto veci, alebo ja neviem, čínska nosová flauta, napríklad, na ktorej sa hrá nosom. Takže sú také špecialitky, ale...
Tak toto som ešte nepočul, ale nevidel. No veľmi zaujímavo to vyzerá. To musím povedať, také... Naozaj, to vôbec nevyzerá ako nič, čo by evokovalo hudobný nástroj.
No, vyzerá to skôr ako taký malý prívesok, čo mám 3 na 5 cm, v ktorom sú navrtané dve dierky. A je to vlastne ako keby taká okarina, že ja to môžem aj predviesť.
No, ešte.
Skrátka, čo vás napadne, tak si na tom môžete nosom.
Zaujímavé. Nosová flauta.
No. Takže hrať samozrejme na všetkom sa dá. My v rámci detských táborov sme s deťmi vyrábali fujary, ja neviem, z papiera. To boli z tých papierových rúr, na ktoré sa textílie natáčajú. Píšťalky z plasteliny, z mrkvy, z brokolice, okarina, tiež perfektne celkom znie. Hudobný nástroj sa dá vyrobiť úplne zo všetkého.
Vrbovskí víťazi, ne, Braňuj Obuz a títo pacienti, tak to naozaj, že z čoho všetkého oni vyrábajú hudobné nástroje, to si každý môže pozrieť, keď príde na ich koncert. Ako to je doslova úlet, ale ako to funguje, ako to hrá.
No tak, totiž to aj naši predkovia sa tak dostali k tým nástrojom, ktoré my dneska považujeme za aké tradičné a tak ďalej. To boli tiež experimenty jednoducho so zvukom. Hej, na začiatku musel byť nejaký osvietený človek, alebo osvietený hľadajúci, hľadal zvuk a našiel ho svojím spôsobom. Hej, a ostatní na ne museli pozerať ako na exota, keď sa začal po lese ponevierať s nejakým dvojmetrovým klátom, ktorý vydával nejaký divný zvuk. Až sa ho zvieratá báli. A dneska povieme, že to je povedzme, neviem, vážecký roh, alebo že je to fujera. Takže ono to tak aj kedysi bolo. A rovnako aj to, že ľudia vyrábali hudobné nástroje z dostupných materiálov, ktoré mali. A dneska my naozaj vyrábame hudobné nástroje z dostupných materiálov, pretože plast, ja neviem, plastová fľaša, alebo plastová rúra, alebo čo si také, je úplne bežný dostupný materiál. Takže dneska sa vyrábajú hudobné nástroje z toho. A niekedy aj tie moderné nástroje sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi pekné.
No určite, tak materiálom sa medza nekladú a teda predstavivosť, hej, vyrobiť sa dá hocičo, ale toto má z brokolice, toto má, to ako tiež znie neobvyklo. Z koreňa ako?
Nie, z celé, ako to, čo si kúpite napríklad v obchode, hej, doslovno, čo je to vlastne ten plot, alebo jak sa to povie, no,
to
neviem.
Kvet vlastne,
no, je to vlastne,
to je niečo ako,
no, tak, karfiol. Tá ako keby tá stonka, tá je tá to najdôležitejšia, jasne. Tak do toho dokážete to spraviť príma, alebo píšťala smrky, to je skvelé úplne. No, ale dá sa zahrať aj na tráve, ako dá sa na púpave, však to každý
áno, tak to sice, je, to poznáme z detstva.
Ale existujú vlastne na všetkom úplne, na čo sa pozriete dookola, tak prídete na to, ako z toho vyrobiť zvuk v konečnom dôsledku. Dá sa to, hej. A decka, ale nie len decka, lebo často robí workshopy pre dospelých, ako neviem, pre lesných pedagógov. Vôbec pre učiteľov muziky som robil dosť veľa toho. A naše zadanie stále bolo také, že išli sme do lesa v podstate len so pár nožíkmi, nejaké dlátko a nejaký vrták jednoduchý alebo čosi také. A tým len, že som vysvetlil princípy, ako to funguje, tak som ľudí rozohnal na pol dňa, jednoducho nech zháňajú čosi a rozmýšľajú, z čoho by vyrobili nejaký tón. To by ste pozerali, aké veci dokážu ľudia povyrábať. A deti sú v tomto úplne úžasné, pretože oni ešte nie sú tak zašnurovaní, nemajú tak zašnurované hlavy, ako my. To znamená, že oni vyrobia doslova zo všetkého hudobný nástroj. Len musia pochopiť princíp.
Mhm. No a keď sme sa dotkli teda tých takýchto workshopov a týchto záležitostí, Prípadne, že by niekto mal toto záujem. Teda je takáto možnosť?
Je, u nás sa stále niečo deje. Ja chodím lektorovať aj kade tade, ale aj tu robíme akcie rôzne. A informácie väčšinou sú dopredu na našej stránke, ktorú máme.
A tu spomeňme.
To je www.smetankovo.sk. To je taký Smetankov svet, tak to manželka zriadila takúto moju stránku. To je tam tá pani.
Dobre, prajem.
Tak snažíme sa. Robíme to aj rôzne takéto akcie, ktoré sú pre naozaj sa napadá, že vybranú klientelu, mm-hmm. Tak to zle znie, ale okay. Naozaj vybraných ľudí, pretože keď sme tu robili minulý rok napríklad festival umeleckého pastierského filmu v Stodole starej, ale fakt to bolo skvelé, hej, alebo...
To znie veľmi zaujímavé, umelecký pastierský film.
Autorské čítania, sa dá povedať, že časti VIP slovenskej modernej literatúry, spojené s koncertami a podobne. Ale samozrejme, každý rok tu robíme etnobotanické workshopy, hudobné workshopy a všeličo také. Obmedzené to je kvôli tomu, ale chvála Bohu, že sem vám príde len taký človek, ktorý má naozaj záujem. Že to nie je mestský typ
workshopu. Špecialista taký, hej?
Tak, že vy v Bratislave, keď vyhlásite a dáte plagáty, že jednoducho budete robiť, ja neviem, budete učiť ľudí hrať na koncovke, tak vám ich tam príde do bludu, a za to, že to majú blízko a čo, čo všetko možné, a stojí to veľa. Keď prídete k nám, tu to v podstate nestojí nič, ale prídu, naozaj príde 15 alebo 20 ľudí, ale to je echt takých, ktorí viete, že svoj čas im nevenujete zbytočne, a to nie je o peniazoch. Ako naozaj, ale muzika a všetky tieto veci fakt nie sú o peniazoch, ja nechcem, aby to znelo ako fráza, a vtedy je to super, že vy odozdávate niečo, čo trošku viete, povedzme, akože nikto nezme, ja neviem, aký profesionál, ale snažíte sa čo najviac tým ľuďom dať, a viete, že tí ľudia to naozaj zúročia. To nie je také, že ja to bol som tam na nejaký kurz alebo na nejaký workshop. Čo celkom zaujímavé to bolo, ale ani už nepamätám, o čom to bolo. Akurát som tam stretol nejakých ľudí. Tu je to všetko také. Však aj,
pre fanšmekrov.
No, na Jana, to je práve ten víkend, piatok, sobota, nedeľa. Tu máme etnobotanický workshop, to stále robíme s kolegami Poliakmi, ktorí sú vynikajúci muzikanti a botanici a etnobotanici obzvlášť. A to je pre takú slovenskú poľskú osádku. Už stav síce máme plný, bude nás tu nejakých 25 ľudí. Dvaja Slováci a zbytok Poliaci. Že aj to, že väčšinou o našu, a nielen kultúru, túto ľudovú, si všímam tak, ale hlavne napríklad aj o botaniku v Slovensku, je podstatne väčší záujem v Poľsku alebo v Česku ako na Slovensku. Poliaci a Češi o tom majú väčší záujem. Ako
a tak Češi sú o tom známi. Hej. O Poliakoch som to teraz nevedel, že zase som sa niečo dozvedel, ale o Čechoch áno, tak predsa len oni majú radi. A mali radi, vieme, že napríklad Elán, hej, keď spomenú niečo iné samozrejme, ale tak tiež obrovskú popularitu v Čechách, možno väčšiu než u nás a tak ďalej. Čiže, a toto je zaujímavé. Že, áno, Slovensko je známe tým, že má obrovské, teda ten folklór je tak vyvinutý, a tak navzájom odlišný, hej, schotára, hej, dedina, každá iná nárečie, hej, máme tu krásne klenotnice v rámci nárečí na Slovensku. A nepríde vám možno, že tým ľuďom to už je také bežné asi, že to tak neberú, že je to vzácnejšie, preto možno skôr týmto zo zahraničia.
No, on všeobecne sa tvrdí, že doma človek nie je prorokom, ale my sme predsa len, ja nechcem frflať ani globalizovať nejak, ale my sme Slováci taký svojský naozaj národ, taký veľmi divný, máme niekoľko takých mentálnych črt, ja sa za svojich 42 rokov neviem nejak vysporiadať, neviem sa v nich nájsť. A jedna z toho je práve to, že my sa veľmi hanbíme za svoju dedovizeň. My sa hanbíme za svoje mamy.
To je pravda.
Hej, my sa hanbíme za svoje nárečie, my sa hanbíme za to, že sme z dediny, my sa hanbíme za to, že sme len zo Slovenska, že sme len, ja neviem, z Popradu, alebo len z Brutoviec, alebo len z Bratislavy. To je také zvláštne, pretože keď idete do Švajčiarska, tak tam ten človek, ktorý on je hrdý, najhrdší ten, ktorý sa niekde úplne v háji v nejakej dedine nenarodil, a on povie, že tam celý jeho rod žil. A toto je super. A dokedy my sa k tomu nedostaneme ako Slovač, to viete, to je zbytočné. Keď sa vrátim trošičku k múzeu, to ma teraz napadlo. Mm-hmm. Že trošičku možno sa aj pochválim, lebo boli tu všelijakí ľudia.
Jasné,
a minulý rok to napríklad bola fakt taká exkluzívna návšteva, tu bol osobne japonský princ s princeznou i s celou suitou.
Ejha.
Ktorí navštívili na Slovensku vlastne len Spišský hrad, Levočskú školu pre nevidiacich a toto múzeum, ktoré si oni vybrali, že jednoducho áno, toto chcú vidieť. Tak to nebudem hovoriť o tej celej tortúre, tých príprav a všeličo možné. Len čo tým chcem povedať, že tento človek, ktorý sem prišiel, hlavne ten princ, ale princezna bola fajn, tak Akishino, princ tak sa volá, on mal taký záujem o toto všetko, on sa detailne pýtal, hej, a pýtal sa na materiály, lebo myslím, že on je botanik vyštudovaný, ale vôbec na muziku. A teraz som podal všelijaké svoje nahrávky a všeličo možné, potom im písal ešte cez ambasádu, že super, že aký my sme bohatí na zvuky a toto všetko, čo tu videl, on bol z toho fascinovaný. A u nás už sa mi stalo aj to, že tu bolo zopár ľudí, ktorí prišli a mali asi očakávanie, ja neviem, že tu uvidia Slovenské národné múzeum, hej, že ja neviem, 100x100 metrov a obrovské nasvietené vitríny. Prišli tak popozerali a povedali, no, tak je fajn. No, ako tak som čítal z očí, že kopec ďadovstva, hej, že nič poriadne, len nejaké furt píšťalky a nejaké zvonce a nejaké takéto hovadiny, že doma svojim ľuďom nevyhoviete. A keby som mal porovnať počet napríklad návštevníkov, ľudí, ktorí tu boli sa pozrieť, alebo ktorí sa zaujímali, z regiónu Spiš, alebo z regiónu Východné Slovensko, so zbytkom sveta, no tak ten Spiš, alebo ten okres, tak to by bolo, ja neviem koľko, 0,01% možno. To je fakt. Takže
táto hrdosť, viete, toto nám chýba, ten taký zdravý patriotizmus. Láska k Ukrajine. Ja sa s tým tiež stretám, ja sa s tým práve, že s touto črtou, s touto hlavne teda, neviem stotožniť. Hej, Slováci sú patrioti len keď je raz do roka, keď je hokej.
Tak. Chvála Bohu, vďaka aj za to.
Aspoň niečo, aspoň niečo. Hej, ale tak naozaj, keď ide do tuvého, tak... Ale tá hrdosť, hej, toto je to. Viem si predstaviť, že by človek, ktorý teraz pracuje niekde v Nemecku, nosil tričko Brutovce. Mhm. Lebo je odtiaľ a proste bol na to hrdý. Hej. Dostal som tričko, kordíky, týmto pozdravujem dvoch úžasných ľudí, samozrejme. Išiel som ako turista, hej, ja som takýto pacient cez kordíky. Zastavili ma, pokecali, prichýlili ma, pršalo. Dostal som tričko, kordíky. Tak hrdo mi to dávali, hej, že a to ani nie, ja sú ani odtiaľ. Tam stávali dom akurát. No, ale boli radi, že tam môžu byť, lebo oni dvaja stavajú ten dom a oni tam bývajú. No a to ešte rok budú stávať. No ale to je paráda. Oni sú hrdí na to, že sú tam. Tak možno ešte väčšiu hrdosť majú ako tí, čo tam bývajú. Teda ja sa nechcem zase nejak dotknúť. Ale možno to je, no tak vieme, ako to funguje. A takou... Nezabudem na ten výraz, viete, keď to... Ja to tričko, to ja si obrovsky cením. Lebo tak kto... tričko, kordiky teraz a ja sa, keď pán do zahraničia, ja si oblečiem. Ako to je o tom, hej, že... Som hrdý na našu krajinku a to by mali byť ľudia. Tak možno aj cesta je cez školstvo. Možno, že...
No, tých cez je viacero. V prvom rade každý sám od seba. A že človek sa musí trošičku obáčiť. Tak ako možno ste sa obáčili vy, alebo som sa obáčil ja, pretože ja som to tiež nemal prirodzene. Pardon. Prirodzene v krvi od malička. Na tiež sa počítam, neviem, či nájdete šialenejšieho, patriotickejšieho východňara, jak ja. Ale s tým, že ja mám otvorené srdce pre celý svet.
Áno,
ale ja som skrátka stadiaľ. Ja som z východu, ja som z východných kopcov a jednoducho tak to všepujem aj svojim deckám, nie, že povyšujte sa, že vy ste najviac, alebo my východňari, alebo nie, my z Brutovec, alebo ja neviem, skade. Nie, buďte hrdí na to, vážte si to a musíte to aj poznať. Lebo aj vtedy, cez poznanie samozrejme tá cesta vedie, pretože ja ak mám byť na niečo hrdý, tak to musím poznať a musím vyhodnotiť v hlave, že a stojí to za to, že by som na to bol hrdý, lebo je to čosi jedinečné. Je to pravda. To znamená, že cez školstvo jednoznačne, no to by sme museli disponovať pedagógmi, ktorí sú takto zobudení. No. Možno aj cez tú nešťastnú politiku, ktorú ja z duše neznášam, ale no. Povedzme, len tu tí ľudia by museli byť prebudení v tomto. Aj cez, ja neviem, predávanie v potravinách niekde v meste. Len ten človek, ktorý tam predáva, ten by musel byť prebudený, pretože by si to musel uvedomovať. To znamená, že každý nejakým svojim kanálom, čo by asi sa v ňom otvoria nejaké dvierka raz, a ja verím tomu, že hej, asi poviem, nie je super, že som stadiel. Možno nie sme nejaká ekonomická veľmoc, alebo možno ani celkom nie, neviem, nejaká kultúrna veľmoc, ale sme nádherní. Je to fantastická krajina, v ktorej nám naši predkovia z ktorejkoľvek strany chcete, nechali také ukrutné a úžasné bohatstvo, že toto sa není ani možné.
To by sme sa mohli rozprávať 20 dní.
Minimálne.
Včera som bol vo Vyšľov Slavkove, tiež tam bolo stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Ja som prišiel neskoro tradične, tak som peši zo Spišského podradia, lebo nie je tam spojenie, čiže najbližší spoj bol tam. No a tiež videl som tam domácich v Krovi. A tí ľudia zase inak boli tak by som povedal, niečo iné z nich vyžarovalo, ale inak dobré, hej, ako zase niekde inde, ale vždy je toto dobré, hej, keď to vidíte, že oni sú radi, že tam niečo také sa deje, že to môžu ukázať. Takže ono nie je to také zabité, ono tá hrdosť týchto ľudí je. Hej, to ešte treba trošku pritlačiť. Možno. Hej. No tak ja verím, že teda vy, keď robíte tieto akcie rôzne, takže tiež zrejme ľuďom sa otvoria tak trošku oči možno po niektorým.
Hej, toto si všimom, ale je to vlastne z pravidla tak, že máte ľudí napríklad, ktorí prídu, povedzme Poliaci, prídu a oni sa chcú učiť hrať na fujare, čo je na duduku a na koncovke. Ani jeden z týchto nástrojov nie je, povedzme ich. Jeden je arménsky a tie dva sú síce karpatské, ale väčšinou na Slovensku. A teraz oni sú fascinovaní tým, aké to je úžasné. Ja im to rád ukážem, ja im to rád poviem, ja ich to rád naučím, ale nikdy nezabudnem zdôrazniť, že počkajte, priatelia, toto je fajn. Ale vy tiež máte kopec svojich vecí, o ktorých ani neviete a bolo by veľmi zlé, aby ste sa aj im nevenovali. Alebo ja to poviem tak aj vo svojej muzike, ktorú robím. Robím hudbu vlastnú, ktorú by sme mohli nazvať, že to je nejaká world music alebo čosi také. Nie, to je jedno. Skrátka, ja hrám na tom, na čom mám, s kamarátmi, akých mám a jednoducho toto konečne robím si v muzike, čo chcem. Ako fakt robím si v muzike, čo chcem. Ale povedal som si, aby si ty chlapče toto mohol robiť, ako vydumovať svoje veci, ty si povinný ešte zaplatiť nejaký desiatok alebo jeden z tých troch grošov niekam ďalej posunúť. A práve aj kvôli tomu hrávam folklórnu muziku, ale tá je postavená vlastne len práve na pastierských ľudových nástrojoch, to je toto, čo najviac zbieram a čo mám najviac rád a snažím sa, ako tam neinovujem, nevymýšľam, tak ako som mal sa veci naučil zo starých nahrávok, od starých ľudí, tak sa ich snažím verne reprodukovať. To znamená, to je môj nejaký ten desiatok za to, aby ja som si mohol robiť vlastnú muziku, tak to cítim. Jednoducho konzervuj aj toto, čo tu kedysi bolo, pretože vlastne aj často s tým, keď sa dneska stretnete, lebo dneska to vychádza veľmi veľa, samozrejme tej muziky je veľmi veľa, aj tej folklórnej, ľudia naozaj nevedia odlíšiť, že čo je pôvodné, čo je tradičné, čo je ľudové a tak ďalej. Ja som kedysi ešte svojho času, keď som učil, to už bolo dosť dávno síce, ale len tak z vlastnej iniciatívy som si spravil taký prieskum na troch školách základných medzi deckami. Respondentov som mal ku 400 nejakej, ako o ľudovej piesni, to ma zaujímalo. Viete, za čo považovali, ako ľudovú hudbu poznali vterejšie decka? Cenzus. Oni si mysleli, že áno, ale je to tak, ako žiaľ Bohu.
Ako teraz
ľudová pieseň, spomeňte mi ľudové piesne, ktoré viete, tak tam boli práve také, myslím, že od Drišľáku, od Cenzusu a také veci tie umelé. Hej. Čo som si povedal, že toto je fakt už alarmujúce, pretože vlastne už doma sa nespieva, v školách sa nespieva, nespieva sa nikde a keď sem tam počujete niečo, takú baterkovú muziku, my muzikanti to voláme, je takú, čo hrá na svadbách alebo na zábavách, čo s ľudovou kultúrou fakt nemá spoločné, ale fakt vôbec nič, lebo ani tie melódie, ktoré sú, často to je úplný nezmysel, ako to sa nedá, ale žiaľ Bohu, mladý človek alebo dieťa, keďže nemá priamy zdroj, no tak ono pochopiť, ono nie je blbé. Ono berie toto, čo jednoducho ho niekto iný naučil, no tak to berie za fakt. To znamená, že toto je pre neho ľudová hudba. To je prúser.
No teraz nech sa na mňa niekto hnevá, alebo nehnevá, ale som redaktorom Slobodného rádia a ja to tvrdím, ja som to tvrdil stále, je toto môj názor, Cenzus je prznenie. Prznenie proste, ale pretože to hrá syntetizátor hlúposti z môjho uhla pohľadu, ja keď si postavím k tomu nejakého Jana Ambroza, hej, toto sú ľudovky, alebo Guralské zožďar, alebo odtiaľ, to viete, to pôvodno, ale keď tam dám synťák a teraz toto, a ten istý, to je úplne, toto je môj uhol pohľadu, jednoducho ja toto nemôžem ich počuť, proste to nejde. ja mám rád to pôvodno. Hej. Iné je napríklad tento Miroslav Žiarislav Švický, možno poznáte, tak on vlastne, on hrá, ale to novodrevo, tak to aj nazval, tento štýl vlastne, on to je prerobené, tieto naše skladby, on tam dá iný text, trošku niečo iné, ale tam ten duch je. Hej, len je inak podaný, ale toto, čo robil Cenzus, tak... Ale sú tu ľudia, ktorým sa toto páči, hej, nech sa páči, ako to však v pohode, v poriadku, ale môj názor je tento, že ja toto nemôžem. Mne to nejde do uší, proste dvíha mi dekel, hej, keď to počujem, proste to neviem stráviť. No,
Ono v každej muzike niečo je, a možno aj v tejto, i keď ja som to asi len neobjavil v takejto kapele, ako je Cenzus niečo, som neobjavil zatiaľ nič, ale možno raz objavím. Ale ide o to, že by človek mal naozaj možnosť výberu. Hej, u nás žiaľ bolo, keď si
zoberiete... Áno, tá možnosť chýba.
Aj verejnoprávne médiá, alebo vôbec médiá, ktoré prezentujú hudbu na Slovensku, no tak nech mi niekto hovorí naozaj o nejakej slobode. Keď vy ako kapela si napríklad musíte zaplatiť svoj vysielací čas, aby hrali vaše skladby.
To
je čo za nezmysel?
No to je nezmysel.
Alebo keď vyhodnocujeme hudobné osobnosti na základe naozaj toho, koľko krát boli hrané niekde v médiu, alebo koľko albumov predali. Akože tým, toto môžete merať vlastne kvantitu nejakého výstupu, ale nie kvalitu muziky. Ale tým, ja nikomu nezavím, to je v poriadku. No. Len sa mi jedná o to, aby existovali platformy, oni aj existujú, ale ich je veľmi málo, aby ich bolo viacej, teda možno, kde môžete počuť rôznu muziku. A vtedy je to fajn. Akože človek si má možnosť vybrať. Ak človek má možnosť, ja neviem, počúvať berlínskych filharmonikov, popri tomu nejakého Ambroza, ak ste spomínali, a popri tom je tam napríklad Census, pokiaľ to všetko počúva a vyberie si napriek tomu ten Census, OK. Je to jeho voľba.
Áno.
Je to v poriadku.
Áno, tá pestrosť. Tá pestrosť.
Ale keď vám stále každý ako keby ponúka len to isté a tlačí vám to pod nos, áno, a nemáte inú alternatívu, hlavne pre decka a pre mladých, lebo že vy napríklad keby ste nepoznali, ja neviem, nejaký hard rock, alebo čo teda vy poznáte, ale vy ste nepoznali, to je váš problém, lebo ste dospelí. Môžete si ho nájsť dneska, nájdete to z internet všetko. Ale keď ľudovú muziku, slovenské dieťa sa s ňou vôbec nestretáva, bo nemá kde, tak toto je teda, pardon, ale
to je doslova kardinálny, by som povedal.
No, to ako jeden z mojich veľkých priateľov, učiteľov.
To je vlastiveda toto. No? Hej? A to.
Jeden z mojich veľkých kamarátov a učiteľov, Ujo Lazorik Skrivan, veľký solitér a veľký borec, tak on stále hovorí, že psi a mačky majú na Slovensku das 6 časopisov a folklor nemá ani jeden. Tak na nejaké internetové sú, jeden alebo dva, jeden. Myslím, že je. Že chvála Bohu i za to. Hey, ale tiež je to možno také zvláštne. Ja netvrdím, že psíci a mačičky nemajú mať 6 časopisov. Však nech majú aj 10.
Ale každá sorta môže mať svoj.
No. Ale asi tieto platformy, ktoré sa týkajú naozaj kultúry, by boli fajn. Ono to aj často súvisí možno s tým, o čom som už hovoril, o tej našej takej črte, že my sa hambíme za všetko. Hej, a my radšej budeme počúvať neviem akú muziku zo sveta, ktorej ani nerozumieme, ako tú našu. Čo ja netvrdím, že nepočúvajte zahraničnú hudbu, to vôbec nie, ale snažte sa počúvať aj našu, pretože v nej nepoznám žiadneho špičkového muzikanta, ktorý zopár poznám, ktorí sú akože uznávaní aj na slovenskej, aj na medzinárodnej scéne, ktorý by povedal, že slovenská ľudová hudba je s prepáčením za výraz shit. No. Hej, takého nepoznám, skôr naopak, ako každý povie, že to sú úžasné veci, úžasné inšpiračné zdroje pre nich, aj keď spieva jazzovú muziku alebo hrá rockovú muziku a tak ďalej, ale povie, že toto je akože fakt pecka, toto, čo
je
by to
pecka.
Hej, a to vám povie človek, ktorý rozumie muzike. Hej, ale taký človek, ktorý muzike nerozumie, chce byť za každú cenu in, tak pre neho je smerodatné toto, čo vidí v MTVčku a počúva vlastne v rádiu a stále počúva dookola to isté a toto je pre neho vlastne meritom nejakej kvality, takže to je možno chyba, ale ja verím tomu, že sa to zmení.
No, bolo by zaujímavé, keby tu takýto časopis bol a možno aj dvojazyčný napríklad v angličtine, aby sa to dostalo do sveta trošku, ide o to, kto by to platil zase, pretože tá kúpyschopnosť, ale možno by to prežilo, no ťažko povedať, pokiaľ nič také nevznikne. Lebo vieme, že záujem ľudí o tento folklór je obrovský, pretože návštevnosť festivalu Východná je naozaj ohromujúca. Máme rôzne folklórne festivály, či už Zamagurské alebo v Detve, a tá návštevnosť je naozaj veľká, čiže aj podľa prieskumov, ja nechcem teraz trafiť nejak vedľa, ale obrovské percento ľudí má rado ľudovú hudbu. Ako ste aj spomínali popri tých iných žánoch. Tak ja som na staré heavy metali, nejaké Halloween a melodické vecičky, takéto, všelijaké roky. Ale mám rád aj svetovú hudbu, čiže toto je to také všelijaké, ale milujem naše ľudovky. Ja milujem zvuk fujary, proste pre mňa je to nástroj na prvom mieste, ako naozaj niečo neuveriteľné. To ťažko to opísať. To je tá láska k tomu, že to je späté. A keď počujem fujaru, môžem byť kdekoľvek, ale ja vidím tie kopčeky, tie grúne, tie ovečky, proste ten kraj. To je dých doma, dých krajiny, tam je duch našej zeme, v tom nástroji, on ho tam ukrýva. Preto si vážim tých ľudí, ktorí na tom hrajú, lebo oni toho ducha pustia von. A on putuje ďalej. Hej. Čiže toto je veľmi dôležité. Toto... Možno si to málo kto práve tak to uvedomuje. Aj v týchto školách učiteľa hudobnej výchovy možno len naučia po niektorí aj strojovo, ale aby takto o tom porozprávali, že toto je duch krajiny, hej, že toto je A do tých detí, oni nie sú hlúpi, viete, ale možno takto to nejak dostať a bolo by to dobre.
No, viete, len u nás je to tak, momentálne situácie, pokiaľ som dobre informovaný, myslím, že ešte som, že u nás hudobná výchova neexistuje na školách už.
Už nie. Nie.
To je to výchova umenia, myslím, sa to volá. A to je v podstate všeho chuť. Tam, kde majú šťastie, že majú fundovaného muzikanta na tej škole, tak samozrejme on si tam bude tlačiť to svoje. Možno ale na úkor, povedzme, výtvarnej výchovy, neviem. Hej, ale po väčšine, tak podľa mojich informácií to bolo. Že toto, čo kedysi u nás bolo vlastne prirodzené, čo bola hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, pracovná výchova a tak ďalej, toto nie je. Ako to neexistuje. Takže podľa mňa má tento národ naozaj zelenú k tomu, aby sme sa stali, ja neviem, nejakými šľúbkami pre nemecké automobilky alebo čosi také. Pretože už keď naozaj, keď nám nejde o vzdelanie všeobecne, čo si myslím, že v tejto krajine nám nejde. Lebo keby nám šlo, keby to bola naša priorita, ináč by to vyzeralo. A môže mi každý politik hovoriť, čo chce. Ja si tiež môžem hovoriť, čo chcem. A obzvlášť vlastne, keď vlastne ani o vzdelanie nám nejde, ani o nejaké umelecké vzdelanie, ani vzdelanie k nejakým národným hodnotám, ľudovým, tradičným hodnotám, tak no, neviem, akú perspektívu má takýto národ. Je fajn, že existujú alternatívy, ktoré sa to snažia suplovať. No ale čo má kto suplovať vlastne rolu štátu v tomto prípade? Veď to by malo byť vlastne prvoradým jeho záujmom. Máte jednoducho občana, ktorý je naozaj uvedomilý, vzdelaný, hrdý a tak ďalej. Mne to tak nevychádza.
No, my by sme boli radi, keby sme ako Slobodný vysielač vôbec nemuseli vzniknúť. My sme vznikli preto, pretože verejnoprávne médiá si neplnia svoju funkciu. No tak samozrejme potom to máte s tými alternatívami tak všeliak, hej, tak toto vzniká potom, lebo ľudia chcú, hej, niečo to proste nie, že všetci sú stádo a chcú len konzumovať nejaké hlúposti, no. No ale vráťme sa zase k tým nástrojom. Vy ste spomínal, že za vami chodí veľa hudobníkov. Hej, že proste všetko u vás najedú, keď potrebujú si proste niečo dosadiť do svojej hudby a to ako priamo nahrávajú tuto u vás.
I tak šeda, i tak.
I tak šeda, i tak šeda.
Veľa nahrávok poznikalo i tu, ale väčšinou viete, že toto je tu veľmi prezvučený priestor. Tu napríklad, keď len zapískate, tak sa vám to ozve na 10 krát. A je to pri tom priestor malý, ale tým, že každý nástroj rezonuje. Hej, to je taká rezonančná miestnosť. Takže pre niektoré prípady to vyhovuje. Alebo pre niektoré typy mikrofónov alebo techniky to vyhovuje, ale optimálnejšie je to potom zobrať si to normálne do štúdia niekde a nahrať to tam.
Čiže
ale
existuje takáto možnosť teda, že sa dá zapožičať, keď mal niekto záujem vážny z týchto muzikantov?
Ja kamarátovi požičam okrem ženy všetko. Takže aj hudobný na kamarátovi, áno. Aj to je väčšinou ale to, že každý muzikant je kamarát. Ten, ktorý to berie vážne, tak ten je kamarát. Takže tam problém nemám, aby som nejaký nástroj zapožičal.
Na záver by som vás mohol poprosiť na fujare niečo zahrať.
Spokojne.
Viete, lebo rozprávali sme sa o nej, chodili sme okolo nej, no ja si myslím, že tento krásny ľudový nástroj, keď urobí bodku za týmto rozhovorom, no a ešte takto, ešte niečo, čo by sme na záver mohli spomenúť. Ja sa to zvyknem vždy pýtať, človeka napadne, hej, niečo v rámci debaty, a že ešte, čo sme nespomenuli, treba za mali by sme napríklad.
No nespomínali sme toho veľa, no však život je pestrý. A to, čo ja viem. Ono je lepšie vlastne to, čo sa nespomenulo, tak to je dôvod na to, aby sa človek s človekom stretlo znova. No. A vtedy si vytvoril dostatočný priestor a čas na to, aby sa o tom mohol porozprávať. Takže to je asi to ďalšie.
No tak vážení ľudia, ktorí počúvate túto reláciu, pán Michal Smetanka a jeho fujara. Thank you. No, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za tento malý koncertík.
No, myslím si, že krásna bodka za týmto rozhovorom taká, aká mala byť. No a ja som pevne presvedčený, že my sa ešte s pánom Smetankom stretneme, pretože mne sa v podstate počas týchto pár dní vynorilo množstvo rôznych tém a otázok, ktoré by som s ním ešte rád nejakým spôsobom prebral. Hlavne tú výrobu nástrojov, pretože Spišské Mrhové má dielňu. Takže určite aj o tomto by bolo čo porozprávať. A ja ho oslovím, tak si myslím, že určite sa nejakým spôsobom dohodneme, keď si nájde čas, pretože práve takýchto ľudí treba naozaj podporovať a propagovať, aby sme si uvedomovali, aké máme kultúrne dedičstvo a ako je potrebné toto dedičstvo aj pre ďalšie generácie zachovávať. No a ináč, ja by som ešte veľmi rád poďakoval touto cestou dvom manželom, ktorí ma viezli od Rascestia nad Brutovcami do Levoče. Úžasných ľudí som stretol, som musel stopovať, pretože najbližší autobus, to bolo vtedy nejakých 5 hodín po obede, išiel až druhý deň ráno z Brutoviec, takže by som sa nemal ako dostať. No a šliapať 15 km do Levoče na autobus sa mi tiež naozaj po tom všetkom, po tých dvoch dňoch bez spánku rozhodne nechcelo. Takže pozdravím vás a veľmi pekne vám ďakujem určite za odvoz. No. No ale teraz jedna taká nepríjemná technická záležitosť. Od pána Smetanku som dostal do daru CDčko s názvom, úplne krásnym názvom, Skadzi Tadzi. Je to dvojalbum Digipack, dvoj CDčko, teda nádherne spracované, samozrejme s nádhernými skladbami, ale vďaka technickému problému, s ktorým tu momentálne sa potýkam, tak nemôžem to v tejto relácii pustiť. No, ako ja si to tu pustiť viem, ale do rádia cez tento program to momentálne nejde, takže hneď ako odstraním tento problém, tak budeme púšťať aj v relácii Oči prírody, samozrejme aj v relácii Téma, vždy keď vyjde čas, a ten vždy väčšinou vyjde na nejakú skladbičku, tak hneď aj spomeniem, že o čo sa tu vlastne jedná a čo sa bude hrať, pretože je tu naozaj veľa, veľa rôznych pesničiek, ktoré sú naozaj krásne spracované a je to veľmi hodnotný album, čiže Skadzi Tadzi sa to volá, alebo še to volá Skadzi Tadzi, že by sme povedzali, jak treba, ne? Však CDčko nie je zo Záhoria, takže musíme povedzať tak, jak še veci majú, ne? No. Ďakujem vám za pozornosť, od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller, no a na záver si zahráme predsa len niečo z východného Slovenska. Majte sa pekne, na dopočutie opäť o týždeň. Thank you.
Rano večer po njiva zju hodila, voda.